10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a danas ćemo govoriti o aktuelnoj temi o voditeljskoj književnosti, ma šta ko misli o tome, da li je trebalo danas govoriti o tome ili nije. Vidim, sa nama je Igor Perišić danas, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I koleginica Tanja Nježić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, ma kako da se o ovoj temi već na fejsu raspravlja, vi ste, Igore, dali najavu današnje emisije.
Kako to obično bio kod mene na Facebooku, tako uvek je. Se mnogo raspravlja, mnogo ima ljudi za i protiv i vidim sada da su podeljena mišljenja, tako da mislim da vi svi koji ste tamo komentarisali slušajte nas sada. Pa.
Eto vidite koliko sporovi u kulturi u stvari imaju aktuelnost, a vi pomažete kad god učestvujete kod nas s valjanim povodom i razlogom. Danas ćemo čuti i popularnu voditeljku, urednicu u RTS-u i spisateljicu Vesnu Dedić. Ona bi danas bila sa nama, ali sinoć je imala promociju na jugu Srbije, daleko je. Treba i doći do Beograda, tako da smo ona i ja, znajući za tu okolnost, u sredu već snimile razgovor. Dakle, ako hoćemo da označimo manje vredan žanr, neretko ćemo reći, ja sad uopštavam celu priču i to sve što prati sam termin voditeljska književnost, da je to u rangu upravo voditeljske književnosti, mada još uvek nemamo precizno definisan pojam. I eto, ako pokušamo da dođemo do tog pojma, vidimo na kakve poteškoće nailazimo. A ako televizijske voditeljke započnu sa pisanjem romana i njihov rad prihvati veliki broj čitalaca, i tada ćemo umanjiti njihov značaj jer one pišu voditeljsku književnost. Ali to nije pravilo. Veliki broj čitalaca romana, upravo naših koleginica po profesiji, drugačije misli. I neko će možda reći to da već stečenu popularnost one unovčavaju visokim tiražima. Mi sad govorimo o tome da to uglavnom rade žene pisci, međutim imamo i kolege koji potpadaju pod termin voditeljska književnost. Dakle, o ovakvim nedoumicama i prirodi uglavnom privlačnog ženskog u odnosu na, kako će mnogi reći, dosadnog muškog pisanja, kao i o prepoznatljivoj melodramatičnosti osobenoj za ovaj stil, mi danas razgovaramo. Hoćete li vi, Igore, pošto ste vi teoretičar književnosti i znam za vašu knjigu i mi smo je obrađivali, o portretima, o ženskim portretima, da, odnosi se na naše kritičarke, izreći neku definiciju kojom ćete se možda suprotstaviti ovoj, koju je pre 8 godina, možda 8 godina, negde oko 2010. se čini mi se taj termin ustoličio, smislio naš čuveni i dragi profesor i prijatelj Aleksandar Jerkov. Voditeljska književnost. Da. Šta je po vama voditeljska književnost?
Da, pa hvala vam, pa svakako da ću pokušati, mada kao i uvek kada dođemo ovde mi se unapred ne dogovaramo o pitanjima, ali pokušat ću sad ovako ad hoc da preciznije definišem taj termin koji je moj dragi profesor i mentor i prijatelj smislio, ali mislim vrlo neprecizno i čak i neprecizno, precizno, ali maliciozno, zato što je on pod tim pred svega je počelo da se upotrebljava taj termin za žensku voditeljsku književnost i samim tim niko ne govori, ne znam, o Vanji Buliću koja je takođe voditelja, piše romane žanrovske koji isto nisu loši kao što nisu ni ovi svi iz takozvane ženske voditeljske književnosti, ali je bio usmeren pre svega da omalovaži jedan žanr koji tim terminom dobija na dodatnom omalovažavanju, tako da zapravo pravi naziv tog žanra koji pišu voditeljke jeste ljubavni roman sa ovim dodatkom savremenim koji se pojavio potkraj 20. veka, to je chick lit, to je literatura koja se piše za žene i koja uključuje ženske junakinje koje raspravljaju o svojim ljubavnim seksualnim problemima i uglavnom su one među sobom više ima ljubavi među njima nego što ima prema muškarcima i to izaziva veoma plodne rasprave u feminističkoj kritici o kojoj sam ja pisao. Dakle, neke feminističke teoretičarke smatraju da je taj žanr emancipatorski, da doprinosi vidljivosti žena u javnosti, vidljivosti ženskih, specifičnih ženskih problema i nasilju u porodici i svemu ostalom, dok druge smatraju da doprinosi repatriarhalizacija. Naravno da taj problem, kao i svaki teorijski problem, nije rešen, ne treba ga tako ad hoc negativno određivati tim terminom voditeljska književnost koji ima negativnu konotaciju, kao što bi imao negativnu konotaciju, recimo sada kada govorimo o rudarskoj književnosti ili o pekarskoj književnosti, šta književnost je najdemokratskija stvar na svetu i svako ima pravo da piše za književnost, nije potrebno nikakvo obrazovanje. Bez obzira o kojoj profesiji
reč. Lekare, pisce, odlične
lekare, pisce. Imamo jednog od najboljih živih pisaca, trenutno srpskih, Srđana Valjarevića, koji je čovjek, ja nisam upućen u njegovu biografiju, koji je automehaničar bio.
Imamo i medicinsku sestru, Radmilu Lazić, koja je odličan pesnik.
Da, naravno, to je sjajan pesnik, možda je jedan od najboljih živih pesnikinja, tako da, da je to a priori diskriminatorno i sa druge strane i marketinški vrlo precizno osmišljeno, jer moj dragi prijatelj Aleksandar Jerkov kao hiperinteligentan čovjek, naravno suprotstavljajući se tom marketinški jakom, naravno to se mora reći, tom žanru, i on sam stvara svoj marketing, kao što se svi mi bavimo sopstvenim marketingom, i vi i ja i Tatjana, naravno ne znam da li ćete se složiti, ali naravno mi svi smo stvorili neka imena u javnosti, to upotrebljavamo, stojimo iza toga i naravno kada se ukaže prilika, pošto živimo u kapitalizmu, mi dok smo živi, ja mislim da ćemo živjeti u kapitalizmu, šta ja god mislim o tome, upotrebljavat ćemo to da na neki način unovčimo, jer naravno svi u kapitalizmu rade mnogo profesija i mi se bavimo kao kulturni radnici raznim stvarima, ne možemo biti zatvoreni samo u te krute blokove kao što je to bilo u socijalizmu i kao što je to bilo kod tih konzervativnih i teoretičara i pisaca koji, ja imam utisak, još drže Titovu sliku iznad glave ili oreoli i sećaju se tih vremena kada je književnost bila bitna i kada su jeli ono skoro besplatno u klubu književnika, a sada ne mogu da se snađu na tržištu, o čemu im je vrlo poučno pisao Andrew Baruch Wachtel, da je književnost zapravo u socijalizmu bila toliko značajna i da se odjednom posle te epohalne promene izgubila ta svest koju na zapadu ljudi posjeduju, da je književnost samo jedna od mnogobrojnih delatnosti kulturnih, umetničkih, a ne tako odlučujuće istorijsko prekretnički bitna, kao što je kod nas u jednom trenutku odigrala tu ulogu i sada prosto ono idemo na tržište, prihvatamo kapitalizam, dok ga ne promenimo, ali nećemo ga promeniti revolucijom, nego reformom. Ja to sa svojih levoliberalnih pozicija govorim, a ne komunističko-marksističkih, što je također jedna priča koja je zasebna, da je sad ne pominjemo, koja se također napada ova takozvana voditeljska književnost kao nešto produkt neoliberalnog kapitalizma, što je tek posebna glupost, ali da se zaustavim na tome.
Da, Igore, vi ste poznati, Tanja Nježić je poznata, i Tanja ima objavljene knjige, ali iz druge sfere pozorišne, i ja sam pred ovu emisiju razgovarala sa našim uvaženim profesorom Jerkovom, malo smo komentarisali šta zapravo znači u njegovom viđenju voditeljska književnost taj termin, pa eto, poznatost se unovčava. Hajde, unovčite svoju poznatost, vi Tanja unovčite. Ja sam radio novinar, još uvijek se ne oglašavam u pisanoj formi, da bih mogla, jer ovdje je reč o onima koji pišu, da računam na unovčavanje svoje nekakve, uslovno govoreći, poznatosti. Šta vi, Tanja, kažete?
Pa sad ste otvorili čitav jedan spektar pitanja. Da. Znači, čak i ako se odmaknemo od onoga da zapravo, kad se sve sebe i oduzme, postoji dobra i loša književnost. pa sad ko je pisao, kad, kako i zašto, su sve neke sporedne stvari. Također i ta neka polna podela, i nju bi ostavila sa strane, kao u ostalom naš veliki pisac pokojni Milorad Pavić je govorio, su žene najbolja publika, najveći čitači, najbrojniji čitaoci. Ono što meni tu prvo smeta, odnosno na što bi skrenula pažnju, jeste termin književnost. Ja prosto nisam sigurna da taj termin pripada tu. Činjenice
uz voditeljske. Da.
Te knjige koje pišu treba da prođu neke druge referentne nivoe da bi postali književnost. Kogod ih je pisao? Voditeljka ili, ne znam, možda kamerman koji je slikao tu emisiju. Nisam sigurna, mislim da je ta terminološka zbrka jako veliki problem ovog vremena. Isto kao što mi imamo ovo što je kolega govorio o njihovoj popularnosti koja je nesporna, mi tako imamo, recimo, na planu umetnosti, imate entertainment. Entertainment, čak i kad je vrhunski, nije umetnost. Samo da znamo šta je šta. Znate, jedno je šećerna tabla, jedno je čokolada. Stepen njihove popularnosti, tu je Jerko Munekolko u pravu, to je jedan od, da kažemo, momenata koji je u toj igri bitan, igra ulogu u tome da one mogu da privuku veći broj čitalaca, veći broj potencijalnih čitalaca za početak, nego neka nepoznata žena koja bi, recimo, napisala istu takvu ili sličnu
knjigu.
Ali to je, kako da kažem, lekari imaju prijatelje, lekare, pa sad vode svoje ljude do kojih im je stalo kod najboljih lekara. Mislim, svako na neki način živi u kontekstu u kome je, pa tako i one. A tiraži, to je sad već pitanje produkcije. Znači, svakom privatnom izdavaču je u interesu da ima što tiražniju knjigu i ne brine uvek o njenom kvalitetu. To je njihov potpuno legitiman motiv. Jer na tržištu su. Koliko je to dobro ili nije dobro, zato, znate, uvek su postojali rotoromani. I uvek su rotoromani bili čitaniji od najboljih, najkvalitetnijih knjiga i najvećih pisaca. Zvali su se ljubići i krimići i rotoromani, kupuješ ih na kiosku, imali su i u tehničkom, fizičkom smislu drugačiji izgled nego prava knjiga i stvari su bile čiste. Ja mislim da je samo tu, ili zapravo ne samo tu, ali tu je ključni problem. Moramo znati šta je šta.
Ne. Ovo je dobar način razmišljanja, Igore, kako ovu sintagmu tumači Tanja Nješić.
Znate, postoji
Nješić.
Fast food.
Da.
Jel' tako? I vi ćete legitimno otići kada žurite ili kada vam se to jede, otići u bilo koji lanac fast food ishrane i pojesti, znajući da je to nezdravo, da je to ne znam puno čega sve, ali dobro, vi ste doneli to tu odluku i to ste uradili, a drugi put ćete se truditi da, ne znam, pripremite zdrav obrok ili da odete na neko mesto gde se sa sigurnošću jede kvalitetna i lepo reservirana i šta ja znam hrana. Dakle, da se uspostavi ta vrsta odnosa, ne možete vi to kritiku u smislu uticati da toga nema. To je fenomen koji postoji.
To je fenomen koji postoji i u Evropi, to mi je rekao profesor Jerkovi.
Samo je bitno da znamo šta je šta, da znamo šta je vrhunska čokolada, a šta je šećerna tabla.
Da, pa ja mislim da...
Samo oprostite, znači, ako se kaže voditeljska književnost, već prema takvoj odrednici imamo unapred formiran negativan stav, književnost doživljavamo kao nešto posebno, što ima svoj legitimitet, onda ne bi reč književnost trebalo da stoji uz voditeljska. No da čujemo sad Vesnu Dedić, i njoj sam postavila isto pitanje, kako ona definiše voditeljsku književnost, pa ćemo nastaviti, Igore, naš razgovor.
Ja se sećam dana kada je objavljen taj termin voditeljska književnost. To je bilo pre tačno 6 ili 7 godina u dnevnom listu Blic i gospodin Aleksandar Jerkov, uvaženi profesor Filološkog fakulteta, je u nekom svom trenutku besa napisao taj izraz voditeljska književnost. Zašto kažem besa? To jeste bila godina 2010. tačno kada je svoju knjigu Smrt je neproverena glasina objavio Emir Kusturica. Ja sam objavila svoj prvi roman Za ovek u srcu, a negde s jeseni je objavila svoj prvi roman Jelena Bačić-Alimpić. I na svim bestseller listama bili smo Kusturica i ja, posle toga i na listi čitanosti u Narodnoj biblioteci Srbije bila je Jelena Bačić, ja kao Vesna Dedić i Emir Kusturica. I ja verujem da je profesor Jerkov imao najbolje namere da skrene, da je možda imao i neki strah da skrene ljudima pažnju da ne postojimo samo mi, živi savremeni pisci, već da Srbi ne bi trebalo da zaborave klasike. Ja se nikada nisam uvredila zbog toga, zato što je meni moja savest čista, iz jednostavnog razloga što sam ja neko ko je završio opštu književnost sa teorijom književnosti, znači ono što kažu svetska književnost, vrlo sam ponosna na tu svoju diplomu. I to je diploma koja svakom od nas koji smo to studirali daje jedno ogromno obrazovanje, ogromno obrazovanje. 12 godina sam bila književni kritičar RTS-a za emisiju Beokult, koju sam ja osnivala još sa 2-3 svoje koleginice, u 43. napisala svoj prvi roman. Žanrovski potpuno čist i nisam se uvredila kao što se danas ne vređam kada kažu, joj, ovo je još jedna voditeljka koja piše. Ono što me jako vređa me što više od jednoga veka svaka žena koja je pokušala u ovoj zemlji da uradi nešto i prevazišla očekivanja muškaraca je vrlo stradala. A to govorim i o svetu medicine. Znamo kako je prošla, ako ne znate, tvoji slušalci mogu da pročitaju. Prva Srpkinja Draga Ljočić, koja je diplomirala medicinski fakultet u Cirihu kao jedna od 4 Evropljanke koje su to uradile, kako je prošla prva Srpkinja arhitekta koja nam je sagradila pola Kalemegdana, kako je prošla prva Srpkinja filozof, kako je prošla prva Srpkinja novinar i tako dalje. U tom trenutku znam kako je prošla Mira Bobić pre, ne znam, 20 godina kad je objavila roman. Ja mislim da je dnevni list Vreme i Nini, da su se svi utrkivali ko će više da je naruži samo zato što je ona novinarka koja je napisala danas, ja mislim da niko nije lud da može da kaže da zbirka priča, baba nemoj ništa da me priča, da me pitaš, ne valja. I prosto ja sam eto, 2010. uradila ono što dugo, dugo pre mene niko nije. Moj roman Za ovek u srcu prodat je za 2-3 meseca u 100.000 primeraka.
Kako prepoznajemo autorsko delo Vesne Dedić? Da li po tematskom izboru, da li po karakterizaciji likova ili po stilu?
Ako ja sam napisala, ovo je moj 10. roman. Svi moji romani su žanrovski čiste melodrame. Tu i tamo neka odstupanja. 8 romana su vrlo savremeni romani. Na liniji onoga što rade svi svetski savremeni pisci, ono što možete čitati u savremenoj beletristici Rusije, Engleske, Amerike, Francuske, to je isto prisutno u mojim romanima. Japanskoj, nebitno je. Zna se šta je savremeni roman i kojim temama bi trebalo da se bavi da bi bio nazvan savremenim romanom, žanrovski melodrama ili drama, zavisi od naslova do naslova. I postoje 2 moja romana, to je roman Pola duše i ovaj Ne gledaj preko ramena, koji su takođe melodrame, ali istorijske melodrame, iz jednostavnog razloga što se dešavaju početkom 20. veka i većina događaja je istorijski tačna, naročito u romanu Pola duše, gde su stvarni likovi ljudi koji su poznati u istoriji, to su pripadnici porodica Karađorđević i Petrović, gde se oni pojavljuju kao likovi i sve što kažu u romanu, oni su zaista negde to rekli. Sve što jedu, to su stvarno jeli. Gde god su da su bili, oni su stvarno bili, što znači da je iza pisanja romana Pola duše, pa i ovog novog Ne gledaj preko ramena, mnogo istraživanja. Dakle, ne postoji ni jedan dnevnik iz perioda kraja 19. ili početka 20. veka, kako ja nisam pročitala, ni jedna dnevne novine, ni jedan zapis. I nikada se ne bi usudila da napišem, kao što se neki usuđuju jako, istorijske melodrame ili romane epohe, a da to zaista nije zasnovano na istinitim činjenicama i velikom istraživanju. I velika mi je radost što moje čitateljke, pored toga što nalaze u mom romanu sve ono što traži jedna žena kada čita roman, a to je dobru ljubavnu priču, da se dobro isplače, da se nasmeje, da pronađe svoje neke trenutke sreće i tuge u tom romanu. I drago mi je kada kažu da o Beogradu nisu znale onoliko koliko znaju sada, posle čitanja romana Ne gledaj preko ramena, ili iz srpske gospodske istorije s početka 20. veka, to je tih jedinih 20. gospodskih godina na ovim prostorima, da nisu čitali roman Pola duše.
Turn our water into wine. It's something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. Glass is never just half full. The flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.
Klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian. Veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine.
Tanja Nježić je novinarka Blica, ali i glavna urednica Ludusa, lista za pozorište. Pratiš i književnost, pratiš i druge oblasti, ali evo, pozorište je tvoja osnovna delatnost. Da li u svetu pozorišta ima sličnih pojava?
Pa ima.
ali u terminološkom pogledu. Dakle, ovde voditeljska književnost ulazi sad u književno-teorijski deo žanrovske književnosti, dobija svoj legitimitet, bez obzira kakav a priori imamo stav prema tom terminu, odnosno prema toj književnosti. A može se
to je detektovani fenomen, detektovana da, kategorija.
Da niko pa nije smislu... ni čitao ova dela, ali ima negativan. I desi se, pročita knjigu koleginice Alimpić ili Vesne Dedić ili kolege Bulića ili nekog drugog i kaže, pa ovo je sasvim okej. Znači,
da, pa ja mislim da je u tome problem.
Poništi se, da, ali da nam Tanja odgovori za svoju oblast primarno.
Kako da kažem,
da li je uporedivo
ja ne bi, to? Ja ne bi poredila bulevarsko pozorište. Znači, prvo što se nameće jeste bulevarsko, ali ne, bulevarsko pozorište je jedna svojim kvalitetom vrlo ustanovljena kategorija, tako da ne bi mogla to porediti sa voditeljskom književnošću, kako se zove, s tim što šta sad tu mi zapravo hoćemo? Hoćemo da detektujemo fenomen, da se njime bavimo, da vidimo njegove sociološke, psihološke dimenzije. Šta je naš osnovni cilj ovog razgovora? Dakle, to je fenomen koji postoji. Ako postoji, onda ga moraš detektovati i prema njemu se odrediti. Recimo, ajmo sad iz lične perspektive, znači ne profesionalne, ja sad tu lično, ja sam možda tri knjige
do sad pročitala.
Propustila kroz ruke.
Da.
I ja kad čujem da nemam želju, ne vuče me da uzmem bilo koju novu. A recimo kad čujem da je Murakami objavio novi roman, ja trčim da ga pročitam, što ne znači da će mi se jako dopasti, ali ja trčim da ga pročitam, tako ovo trčim da ne pročitam. To je moj lični stav. Ja pretpostavljam da ljudi se slično ophode kao ja, samo što oni ne jure za Murakamijem ili već ne znam kojim piscem, nego stoje u redu za knjigama koje su napisale voditeljke ili blogerke, što ste vi pomenuli. Mi smo videli na sajmu knjiga da je red za izdanjem jedne blogerke bio dva put veći od bilo kog drugog reda.
Tako je.
Na tom sajmu. To što fenomen postoji, to znači da se njime treba baviti. Ne znači da je sve što je u tom korpusu nastalo nekvalitetno, ali svakako zaslužuje vrlo, kako bih rekla, da se premeri strogim aparatom.
Ko to treba da uradi? Književni kritičari, teoretičari?
Pa, književni kritičari, pre svega to što je Tanja rekla, da premeravaju strogim aparatom, ali ja mislim sa strane književne teorije, pre svega ja doživljam sebe kao teoretičara, da mislim da je malo problematično ovo što je Tanja rekla, da taj pridev voditeljska da treba pripajati književnosti, da treba biti oprezan, jer mislim da je to blago konzervativan stav i da je odavno prevaziđen ta jaz između takozvane visoke i takozvane niske kulture i da to sada ono a priori ništa ne znači, mislim, u svetu, sad ne razumem se tako, ali sa teorijske strane to ne bi moralo ništa da znači sad što je dobijemo roman Murakami i sad ćemo poleteti da ga čitamo, ili u našim okvirima da se zaustavimo, kao evo, recimo roman koji je dobio Ninovu nagradu isto se čita u 40-50 hiljada se proda, isto postaje bestseller, ali to a priori ne znači da je pogotovo u posljednjih nekoliko godina gde nepodnošljivo dosadni romani dobijaju Ninovu nagradu. Ja sam sada za ovu emisiju pročitao roman Vesne Dedić Za uvek u srcu, ja da sam u toj poziciji sada književnog kritičara i da sam dobio Luzitaniju Dejana Atanackovića i roman Za uvek u srcu, ja bih glasao za roman Za uvek u srcu, jer mislim da je književno kvalitetniji, jer je ovo jedan toliko štreberski roman i toliko zapravo postmodernistička, žanrovska domaći rad, jedan kao pismeni sastav koji mu neko zadao da sastavi iz tog žanra, iz historiografske metafikcije, i to je toliko nepodnošljivo, dosadno, a svrstava su takozvanu visoku književnost. To mislim da je pre svega problem ne toliko književnih kritičara, nego nas književnih teoretičara koji još nismo uveli u javni diskurs i u medijski diskurs tu prosto ideju da je to izmešano, da živimo u novom svetu, u 21. veku, da je književnost, kako smo je poznavali, prošla, da književnost više ima u marketingu sada. Ja ono, kad čujem neku reklamu, ja tu vidim bolji, neki slogan je bolji nego bilo koja pesma od ovih nagrađivanih pesnika kojih imaš ko šaše i ne znaš više, ono, imaš više nagrada nego pesnika, a pesnik, ono, svako, mislim, može postati tako što uzme telefonski imenik i probere reči i sastavi neku pesmu, i to će neki njegovi prijatelji, klanovi, proglasiti kao vrhunsku poeziju, dodeliti mu nagradu, a ovo što tržište kao ipak nepravedni možda, ali svakako pošteni mehanizam određuje, se proglašava manje vrednim. Dakle, ono, pa ko je tu lud, da li ovo što funkcioniše po klanovskim principima, po nekim davno prevaziđenim konzervativnim merilima, ili ovo nešto što ipak izlazi, ma kako, opet i to bilo upitno, ali izlazi u korak, ide u korak sa vremenom.
Žurim se i sad moram na brzinu nekoliko stvari da kažem. Prvo, mislim da je Lusitanija roman o kome se može pričati o njegovim manama, ali ima svojih kvaliteta. To je nesporno. Kako da kažem, ali da ne širimo tu priču. Drugo, slušajući vas, ja sam kao da slušam ove nove urednike u medijima koji kažu ne treba poezija, treba Stoja da bude u kulturnoj rubrici. E to ste vi sad meni rekli. Tržište je traži. Prvo, tržište je vrlo dirigovano. Tržište uopšte nije spontana stvar u kojoj se vrednosti nadmeću. Znači, tako urednici sada, ne treba nam. Može Ljuba Simović na tri stupca u vrh glave. Ne, Stoja se čita. Reality likovi prodaju novine. To ste vi sad meni rekli, da ako tržište to hoće, a tržište znamo kako funkcioniše.
Pa nisam to rekao, nego da li mislite da postoji da je neka pesma bolja Marine Tucaković nego bilo koja pesma tih takozvanih akademskih pesnika?
Ja ću se vratiti na početak priče. Da samo treba stvari rangirati i nazvati ih pravim imenima.
Pa pravim imenima da je treš više postoji u visokoj kulturi nego u takozvanoj popularnoj kulturi.
Ali,
u takvom vremenu živimo.
Mi živimo, upravo zato su nam potrebne kategorije. Makar one bile, kako da kažem, za nijansu konzervativne. Samo da znamo šta je šta.
Šta je šta, da.
Znate, najvažnije, kad vi krenete na put, vama je najvažnije da znate ako skrenete levo, idete, ne znam, u Čačak, desno idete u Suboticu. Kad uđete u hipermarket, vama je bitno da vi znate gde su testenine, a gde je kućna hemija. Mi živimo u vremenu u kome se na planu stvaralaštva, ajde da ga tako nazovem, jednostavno ne zna šta je šta. Tu velike su zbrke. Mediji tome doprinose onoliko, upravo uređujući svoje strane tom vrstom razmišljanja.
I pored toga što je nauka o književnosti i nauka i sve jasno, kategorije su uspostavljene, evo, nova vremena donose svoja nova pravila. Nisam sigurna da uvek urednici imaju tu vrstu obrazovanja da znaju gde šta ide. Nažalost je tako, ali evo, dobri predlozi stižu danas iz emisije Sporovi u kulturi. Vidite kako ja mudro propagiram emisiju Sporovi u kulturi.
Budući da moram da vas napustim,
Tanje Nježić,
pre svega vašim slušaocima se zahvaljujem na pažnji.
Hvala
i vama želim
što ste došli.
Dobru priču do kraja emisije.
Vaša
Hvala.
Priča je bila dobra i ja mislim da je to marketing, bez obzira da li ste vi ljutili, ako vas...
Ne, nisam, ne
ja
ljutim
to tako
se.
Kažem, jeste,
ne,
pa,
ja sam
mislim, to je,
sam
to je samo jedna ono, medijska ili javna esencija našeg duhovnog bića, ako tako hoćete. Nećemo da živimo u kuli oslonovače, nego se, ako već učestvujemo u javnom životu, predstavljamo se javnosti i trudimo se da se predstavimo u najboljem svetlu. Ako se predstavljamo u lošem svetlu, opet je to negativni marketing. Ne možemo se iščupati iz toga.
Život nam trebaju, moramo znati kuda idemo i šta radimo.
Hvala vam.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Igor Perišić je juče, čini mi se, najavio da jedva ste preživjeli. Bogu hvala, pa ste danas sa mnom, s nama u studiju Radio Beograda 2. Vi ste najavili na Fejsu, ovako kažete, apsolutni hit. Gostujem u emisiji Sporovi u kulturi, u kojoj govorimo o takozvanoj voditeljskoj književnosti. I šta se onda desilo? Neki su potvrdili vaš dolazak i temu, pa tako i temu svojim lajkovima. Međutim, bilo je i stravičnih komentara. Jedna naša uvažena koleginica bi Vesni Dedić poručila, neka ona piše, ali ne dajte joj da u javnom prostoru govori to što govori. To je mene jako uznemirilo i iznenadilo i mislim da to nije korektno, ali nema veze, svi imaju u javnom prostoru.
Da, pa svi imaju pravo, ali da,
na svoje mišljenje. Ja parafraziram, nisam htjela da iščitam sa vašeg fejsa onako kako je rečeno, ali suština je u tome.
Da, pa ja mislim da ste vi tu potpuno u pravu i da ja mislim taj stav rigidniji od ovoga što Mislim da je ne rigidniji, nego da jeste rigidan, da je ono od čega smo započeli emisiju, da je diskriminatorski. I ono, ako mogu malo i da se osvrnem na ovo što je Vesna Dedić govorila, i da je to pre svega usmereno ka ženama, i ta, ka ženama piscima, i ta mržnja i prema samom tom žanru, da li je zvali melodrama, da li je zvali ljubavni roman ili ljubić, što sve polako počinje da gubi, što je zapravo izgubilo tu negativnu konotaciju, osim ovoga voditeljska književnost koji kod nas je još zadržao i što je i tendencijozno napravljen da zadrži, ali je usmeren ka tome da ženu i dalje tretira kao pisat, kako bi rekla moja drugarica, a i tvoja verovatno, u stvari ne znam da ćeš se složiti, Tatjana Rosić, kao
ja
spisateljicu, kao nešto
jedna
što je
pametna,
čak taj,
kako, da. Kako samo poželiti možemo.
Da, kako ona kaže, taj ljupki kroatizam koji se dalje u našoj javnosti koristi, a što nismo usvojili ni termin spisateljka koji ja koristim i koji nema ni taj kroatistički prizvuk, a nema ni taj posprdan prizvuk, dakle da je to veliki problem bio i u takozvanoj opet visokoj književnosti. I ne znam, ako ćemo da upoređujemo opet ovaj sa tom nesrećnom Ninovom nagradom i romane Gordane Ćiranić koji je dobio Ninovu nagradu.
Hajde, nije nam to tema za komparaciju
te vrste.
Ali ovo
je Vesna Dedić lepo rekla, da su tu onda svi skočili zapravo, ne samo što je voditeljka, nego što je tako žena koja je rešila da piše i rešila da se zapravo prilagodi i da upotrebljava taj marketing, kao što smo govorili, da je to nije nužno, ali to jeste možda opet, ako ćemo da definišemo žanrove, marketinški usmerena na književnost ili marketinški diferencirana ili ili književnost koja jasno računa sa publikom, što je opet sasvim legitimno, ali kod Vesne Dedić recimo nije to toliko na prvu loptu, zato što je ona zanatski veoma vešta, ima tu duhovitost,
ima i obrazovanje.
Ironiju i obrazovanje, i tako da sad ne analiziram dalje ako
da, evo, ja sam Vesni u tom razgovoru postavila i ovo pitanje, kome se ona zapravo obraća, da li isključivo ženama, da čujemo.
To ne znači to, prosto postoji svetski podatak, a to je da su konzumenti književnosti najčešće žene. Žene su te koje drže svetsko izdavaštvo, a ne samo srpsko. Muškarci sve manje čitaju, a boga mi sve manje gledaju. I televiziju, a i po ulicama, i tako muškarci su nam, to govore isto istraživanja, sve više u depresiji, sve više bezvoljni, suočavaju se žene sa velikim problemima, ne znam da li je tvoja emisija mesto da se o tome treba pričati, oni prosto nemaju volje ni da vode ljubav, a kamoli da čitaju knjige. Generacija moga pokojnog oca, to je bila generacija, čini mi se, poslednja u ovoj zemlji koja je i tekako čitala i klasike, čitala sve novo, to se jurilo u knjižare da se kupi novi roman, bilo Dobrice Ćosić, ali kasnije Basare, Albaharija i tako dalje, i mnogo su čitali publicistiku i istorijske romane. Današnji muškarci, kreni sad na ulicu, ne čitaju skoro pa ništa. Te tako, mene većinom čitaju žene, ne zato što je to štivo za žene, već zato što žene isključivo čitaju. Pa čak i ako intervjuišete sada Dragana Velikića, Basaru, ili kad pođete na sajam knjiga da vidite ko stoji u redu, većinom stoje žena.
Da li je muška literatura dosadna, ženska privlačna?
Postoje dve vrlo jasne razlike. Sve što je mimo ovoga što ću ja sada reći je statistička greška. Sve žene pisci koji objavljuju na srpskom tržištu poslednjih 20. godina su pre svega fakultetski obrazovane žene. Nema ni jedna koja ne ostala na nivou srednje škole. Većina savremenih srpskih pisaca su ostali na nivou srednje škole. To je jedna stvar. A druga stvar, razlikuje muško i žensko pismo u Srbiji, ne i u svetu. U Srbiji razlikuje... Naši savremeni pisci, kada opisuju ljubav i kada opisuju žene, kao da su mnogo gledali jugoslovenski talas crnog filma. Kod njih su žene vrlo promiskuitetne ili su mnogo žrtve i mnogo nekako paćenice, bedne, jadne, beskrupulozne, i prosto ta ljubav između muškarca i žene, ako o njoj lepo pišu, onda mora da je neki roman epohe, A svaki savremen roman, ja neću svoje kolege imenovati sada, prepoznaće se ako slušaju, jer sam ja jako pristojna za razliku od nekih. To je tipa, i ja sam onda potpisivao knjige i onda je Ribetina došla i bila je očarana mojim pisanjem i onda sam ja potpisao knjigu i rekao ajmo na Dunju i onda sam je kresnuo u WC-u, o toaletu i eto, to je ljubav u savremenoj srpskoj književnosti, čast izuzecima.
Vesna, ti si reagovala na situaciju da tvoje knjige na otkupu, prilikom otkupa knjiga nisu našle mesto u bibliotekama.
Postoji nešto da je sujeta uništila jednu od najlepših nagrada koje ikada postojali u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, to je nagrada za najčitaniju knjigu u bibliotekama Srbije. To je nagrada Narodne biblioteke Srbije. Desilo se da se niz od nekoliko godina da je najčitanija bila Ljena Habijanović-Đurović, posle toga usledila sam ja, pa je usledila Bačićka, pa je usledila ne znam već ko. U svakom slučaju neko se dosetio, ne znam zaista ko, da pre 7-8 godina da više se ta nagrada ne zove najčitanija knjiga u bibliotekama Srbije, već da se zove najbolja, najčitanija knjiga. Pa je onda objavljivana lista najčitanijih knjiga, gde smo bili svi mi
koji... Uzet je navodno vrednostni kriterijum.
Ko je taj? Ko je taj? Ko će da kaže, o Srbi, vi ste jako glupi što odlazite u biblioteke i uzimate baš te knjige da čitate, a evo, ova je baš najbolja. To je potpuna besmislica. Besmislica. Elem, onda je par godina egzistirala ta nagrada najbolja, najčitanija knjiga, pa su onda oni davali nekom koje, ne znam, koji na listi titulu najčitanije knjige, koja čitaocima ništa nije značila, ni tom piscu. Mislim da i piscima bilo malo neprijatno, jer postoji ta lista i bodovanje i tako dalje. E sad više ta nagrada malte ne da ne postoji. I potpuno je sve izgubilo smisao. Nije lepo što nema mojih knjiga u bibliotekama i to samo mojih, ne radi se o voditeljskoj književnosti, tu se radi o jednoj trci između izdavačke kuća. Velike izdavačke kuće, znači izdavačke kuće Laguna, Vulkan, Geopoetika i tako dalje, kao i razni pojedinci, imaju tu mogućnost da se nađu na spiskovima za otkup biblioteka Srbije. Ja sam jedina koja je zaista bestseller pisac i prodajem desetine hiljada knjiga i na listama sa najčitanijih knjiga postoji stotine biblioteka u Srbiji, Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, gde sam ja najčitanija u biblioteci i postoji mnogo biblioteka gde moje knjige još nema. Iz jednostavnog razloga, kada se konkuriše, zna se tačno ko prolazi konkurs, a ko ne. To je jedan veliki biznis, velike pare. Znate, ja svaku svoju knjigu sama štampam, sama platim štampanje, sama platim marketing, plaćam PDV, odlazim sama na promocije, vozim i tako dalje. Ko prođe konkurs, to je jedna velika finansijska injekcija, zato što ti od države dobiješ novac koji možeš da uložiš u neki novi naslov.
Da li ti je nekad neko rekao, kada si učestvovala na nekim tribinama, Vesna, pročitajte deo iz knjige gde su prisutni svi elementi jednog žanra?
Ovako, svaki moj roman je jedna velika celina. Ja stojim iza svake reči iz svog romana i vola bi da se pojavi jedan književni kritičar koji će naći manu tom romanu, zanatsku, sa stanovišta teorije književnosti i sa stanovišta estetike. Volela bih da dođe pa da pričamo. Ja sam obično bila u emisijama i polemisala sa ljudima koje kad je Olja Bećković pitala da li znaju koji je drugi padež jednine ili četvrti množine, odgovor je bio, ja mislim da se i ti sećaš tog Utiska nedelje, pa za to postoje lektori, to što sam ja pisac ne znači da ja moram da znam sve padeže. Ja smatram da pisac mora biti obrazovan, mora znati minimum sve padeže i ne pristajem ni na promocijama, ni javno da čitam delove svoje knjige iz jednostavnog razloga što je svaki moj roman jedna čvrsta struktura, ne volim isečke niti iz emisije, niti iz knjige i izbegavam da čitam na promociji delove, na svojim promocijama, zato što čitanje je jedan vrlo intiman čin.
Čuli smo Vesnu Dedić, a sada nastavljamo razgovor sa Igorom Perišićem. Vidite, Igore, ako smo mi do sada, evo, kroz ovaj razgovor i sa Tanjom Nježić i ja u prepričanom delu o svom razgovoru sa profesorom Jerkovom, došli do toga da jeste reč ovde o svojevrstnom naplaćivanju poznatosti, dakle, poznatost se unovčava, i o rasprodaji, hajde i tako možemo da razmišljamo poznatosti, onda to da ako se na taj način književnost zloupotrebljava, onda sintagma voditeljska književnost treba da doživi neku vrstu prekomponovanja i treba joj dati novi termin. Ne treba je izbaciti iz... jer ona postoji, to je sad fenomen. Mi se danas bavimo jednim fenomenom u našoj književnoj javnosti. I javnosti uopšte, mislim, ne mora bude književna. Ali, meni se malo predopalo to što ste vi rekli da bi to mogla biti marketinški usmerena književnost.
Da, ili možda sam rekao tržišno usmerena književnost, da bi to bilo, da, to bi bilo preciznije. Naravno da, preciznije. Da bi svaka književnost po mom shvatanju trebalo da bude tržišno usmerena donekle. Naravno da ovaj deo, jer ja ovde ne, sada da me neko pogrešno ne shvati, ne zastupam ono interese niti visoke, niti takozvanih visokih, niskih, pošto mislim da je to prevaziđeno. Mislim da neki deo nečega mora ipak da ostane i na državnom budžetu i to, ali ali i to što je i na, što se štampa uz pomoć donacija i ne znam, i izdavačkih kuća koja odvoje neki deo budžeta za ta nekomercijalna izdanja, opet da i to funkcioniše na tržištu, jer vreme izdata je prošlo, to je funkcionisalo u diktatorskim režimima. Mi trenutno mislim da nismo još u tome, mi smo sad možda u autoritarnom režimu i nema potrebe još uvek za tim, za tim vrstama delatnosti. Ali ovo, mislim, dok imamo slobodno tržište, mislim da to treba koristiti na taj način, pa čak i u umetnosti, dok imamo bar tu slobodu.
Umetničko, imamo i svako drugo. Igore, voditeljska književnost ili ovaj termin, vi ste teoretičar književnosti, profesor Jerkov je profesor univerziteta, vi ste doktor književnosti takođe. Hajde, brzo, na samom smo kraju emisije, da budemo bar mi
pa brzo, ja mislim, domenu javno pošto u toj razlici, pošto je profesor Jerkov profesor i on brani interese književnosti, znači brani svoje interese, pravi sebi marketing, ja sam naučnik, bavim se istraživanjem i hoću nešto novo da istražim i ništa ne predlažem, nego predlažem samo da se taj termin problematizuje i da imamo druge termine koji to pokrivaju, ljubavni roman, melodrama, da voditeljska književnost je diskriminatorski, da ga treba odbaciti, da poručim ljudima da mnogo ipak
ne pristupaju na taj način.
Da pristupaju bez predrasuda i da ništa nije u životu ono imati mnogo ljubavi, mnogo seksa i mnogo novca.
Hvala vam. Naši današnji gosti bili su književni teoretičar dr. Igor Perišić, čuli smo maločas novinarku Tanju Nježić. Naša gošća bila je Vesna Dedić, spisateljica, naša koleginica. Igore, hvala ti što si izdržao do kraja danas o ovoj temi, da govorimo u emisiji
Sporovi kulturi. Ja.
Da, Radio Beograda 2. A današnju emisiju su realizovali tonski Katarina Karakušević, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.